Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičvić i Mirjana Rakela. File predložio da dijalog na političkoj razini sa BH zvaničnicima postane stalna praksa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Lajčak poručio da je izvještaj Europola za Crnu Goru prilika da se razbiju predrasude. Nostrificirane prve sveučilišne diplome sa Kosova u skladu sa sporazumom Prištine i Beograda. Ujedinjeni narodi saopćili da su za masakr u sirijskoj Huli djelomično odgovorne režimske snage. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije istražujemo što Brisel može očekivati od bosansko-hercegovačkih političara kojima uspješno ide i zavaravanje vlastitih građana. Vraćaju li se na vlast u Srbiji otpisani iz 90-ih? Crna Gora sve bliže Evropskoj uniji, da li i bankrotu? O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Europski komesar za proširenje Štefan File predložio je da dijalog na političkom nivou sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima postane stalna praksa između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Bilo bi dobro da Bosna i Hercegovina u procesu EU integracija govori jednim glasom, poručio je komesar File, koji je u Briselu sa predstavnicima političkih partija pokrenuo dijalog posvećen procesu pristupanja Uniji. Bosna i Hercegovina, kako je rekao, ima europsku perspektivu i o tome postoji potpuni konsenzus među državama članicama, ali sve zavisi od BH političara.
We wanted to explain more.
Željeli smo da im dodatno objasnimo kako proces pristupanja funkcioniše sa posebnim fokusom na mehanizme koordinacije. Više puta smo jasno naznačili da bi za sljedeću fazu pregovora bilo veoma važno da Bosna i Hercegovina govori jednim glasom. Također smo naznačili da ovaj zahtjev neće dovesti u opasnost postojanje entiteta i ovaj današnji sastanak je o tome koji će mehanizmi u okviru nadležnosti i kompetencija biti na državnom nivou.
State level.
Štefan File, europski komesar za proširenje u Briselu. Izvještaj Europola ne treba da predstavlja problem za crnogorsku vladu, već priliku da razbije predrasude i pokaže koliko se stanje izmijenilo i koliko napori su uloženi u borbi kao sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Smatra šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, komentarišući to što je Savjet ministara Europske unije uz odluku o otvaranju pregovora sa Podgoricom na prijedlog Švedske pozvao Europol da predstavi izvještaj o stanju u vezi s organizovanim kriminalom u Crnoj Gori.
Taj izvještaj Europola je jedna dobra prilika u stvari da se razbije neka percepcija i da se pokaže koliko se toga uradilo, koliko se toga promijenilo i da vlada pokaže činjenice i svoje napore u borbi sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Tako da to nije problem za vladu, pravo suprotno da je to stvarno jedna mogućnost da razveja neke predrasude i da se pokaže istinsko stanje.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak za Antenu M. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je da još nije prihvatio ničiju ponudu o formiranju vlade, da će konačnu odluku donijeti uskoro poslije poziva DS-a socijalistima da se izjasne šta je prepreka za formiranje vlade. Dačić je odgovorio da njegova stranka ne bira između demokrata i naprednjaka, nego da li će voditi vladu. Tvrdi i da su demokrate upoznate sa razlozima, ali nije ponudio detaljnije objašnjenje.
Mi ne biramo između Tomislava Nikolića i Borisa Tadića, nego biramo između njih i nas. I to je suština problema.
Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije. 73 univerzitetske diplome sa Kosova nostrifikovala je Asocijacija evropskih univerziteta u skladu sa sporazumom koji je postignut između Prištine i Beograda, a uz posredstvo Evropske unije, saopštio je Robert Cooper, posrednik Evropske unije u dijalogu.
For the first time, 73 young people from Kosovo.
Prvi put 73 mladih ljudi sa Kosova imaju sertifikovane diplome, tako da mogu da traže zaposlenje u javnoj upravi Srbije ili da nastave obrazovanje na univerzitetu u Srbiji. Ovo je veoma dobra odluka za njih i za sve druge mlade ljude na Kosovu koji su dobili univerzitetske diplome. Ovo znači bolji život za građane Kosova, približava javnu administraciju Srbije evropskim normama. Sve je dio dogovora postignutog u dijalogu i mi smo ponosni da je dijalog donio ovu malu, ali korisnu prednost i za Srbiju i za Kosovo.
For both Serbia and Kosovo.
kaže Robert Cooper, posrednik u dijalogu Beograda i Prištine. Danas se navršava 20 godina od ubistva 70 osoba bošnjačke nacionalnosti u višegradskom naselju Bikavac. Svi su zapaljeni u jednoj kući, a njihovi posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Društvo za ugrožene narode danas je saopštilo da je zločin u Višegradu genocid, iako ga tako nije klasifikovao Haški sud.
Tog kobnog dana Esat Tufekdžić je izgubio cijelu porodicu, dvoje djece, sedmogodišnju Elmu i dvogodišnjeg Ensara, suprugu Džehvu i njenu majku.
Ja sam bio preko Drine, ali nisam znao da je tu baš gore i moje porodice, da nisam mogao zamisliti da može tako čovjek da počini takav zločin.
Jedina preživjela iz tog pakla je Zehra Turjačanin, koja danas živi van Bosne i Hercegovine. Zehru je svu spaljenu pod opekotinama u bolnici u Zenici, gdje je bila smještena zahvaljujući Ljekarima bez granica, prva vidjela njena komšinica iz Višegrada, Višnja Ustamujić, koja je danas prvi put došla na mjesto stradanja i položila crvene ruže, od kojih je napravila put spasa kroz vrata kuda je Zehra izašla.
Kad smo vidjeli, to je strašno, strašno, nigdje mesa, nigdje kože, samo kost, ali je bila tako duhom vesela.
Za zločin na Bikavcu pred Haškim tribunalom do sada su osuđeni Milan i Sredoje Lukić, koji se nalaze na izdržavanju kazne. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Tri policajca su povrijeđene na području Banja Luke prilikom hapšenja sedam osoba optuženih za teške krađe zato što su pružali otpor. Policija je na osnovu naredbe Banjalučkog osnovnog suda pretresla i više lokacija gdje je pronađeno i privremeno oduzeta veća količina cigareta, mobilnih telefona, SIM kartica i drugih predmeta.
Prema zasad nepotvrđenim podacima, uhapšeni su Slobodan Bojanić, Nikola Vasiljević i Nedeljko Savanović iz Banja Luke, Predrag Petković i Mirče Kerkez iz Trna, te Milinko Vurunić iz Vilusa i Goran Jošić iz Laktaša. Svi osim jednog imaju manje od 30 godina. Policajci koji su povrijeđeni u tuči sa dvojicom uhapšenika nisu zadobili ozbiljnije povrede. Policija je pronašla i kuću u Slatini kod Laktaša koju su pljačkaši koristili kao skladište ukradene robe. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da se radi o akciji pripremanoj nekoliko mjeseci.
Da su imali određena mjesta gdje su skladištili tu robu koju donose iz krađa i da je policija unazad par mjeseci radila na tome da se to komplet grupa obuhvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A u vijestima iz svijeta, Sirija i dalje u fokusu. Naoružani muškarci ubili su jutros sedam zaposlenih i kidnapovali pripadnike obezbjeđenja u napadu na sjedište provladine televizijske stanice Al-Ikhbarija u gradu Druša. Među ubijenima je troje novinara i četiri pripadnika službe obezbjeđenja. Sirijske vlasti su ocijenjile da je riječ o masakru nad slobodom medija, a istovremeno i primjer još jednog zločina koji su izveli pobunjenici, sirijski ministar informacija Orman Al-Zarubi.
Oni su počinili masakr kada su ubili sirijske novinare i civile u ovoj zgradi i kada su pobili obezbjeđenje i zaposlene na recepciji. Ono što se je dogodilo jutros pravi je masakr.
No da zločine u Siriji, za koju je sinoć predsjednik Bašar al-Asad priznao da je u ratnom stanju čine i pripadnici vlasti, utvrdio je izvještaj Ujedinjenih nacija. Sirijske vojne prorežimske snage odgovorne su za smrt velikog broja ljudi tokom masakra u Huli, saopštila je danas Međunarodna nezavisna komisija na sastanku Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi, poslije čega su sirijski zvaničnici napustili skup. Paolo Pinheiro, šef istraživačkog tima Ujedinjenih nacija u Siriji.
Komisija smatra da postoji osnovana sumnja da vjerujemo da su vladine snage i grupe Šabiha vinovnici užasnih ubistava, proizvoljnih hapšenja i zatvaranja, torture i drugog lošeg postupanja u periodu na koji se izvještaj odnosi. Smatramo da snage lojalne vladi mogu biti odgovorne za mnoga ubistva. Nastavit ćemo našu istragu do kraja mandata.
Sirijski ambasador u Ujedinjenim nacijama Fejzal Habas Hamui napustio je sastanak uz obrazloženje da je skup ispolitizovan.
Kada je riječ o jutrošnjem sastanku, čuli smo izjave koje su pune frazeologije i definicija, kao i uvreda, čemu smo svjedoci od početka krize i što pokazuje sterilnost tih izjava. Iz tih razloga mi nećemo učestvovati na ovom potpuno ispolitizovanom sastanku, čija je jedina svrha da se napadne Sirija, njen narod i mučenici.
Međunarodni mirovni posrednik Kofi Annan zakazao u subotu 30. juna sastanak na visokom nivou u Ženevi da bi se našao zajednički stav o mogućim rješenjima sirijske krize. Kipar je peta zemlja eurozone koja je zatražila financijsku pomoć Europske unije i spasavanje svog bankarskog sektora koje se našlo na udaru krize nastale u Grčkoj. Europska komisija odobrila je danas plan pomoći španskoj banci Bankia od 23,5 milijardi eura u narednih 6 mjeseci, koliko Španija ima vremena da predstavi plan za restrukturiranje te banke. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je danas, dan prije ključnog samita Europske unije, da ne postoji brz ni jedinstven način za okončanje dužničke krize u eurozoni i da zato lideri treba da izbjegavaju davanje obećanja koja ne mogu ispuniti. U Donjecku u Ukrajini na rasporedu su danas polufinalni meč na Europskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini, a za plasman u finale borit će se braniteljica naslova Europskog prvaka Španija i Portugal. Susret počinje u 20:45. Još jednom ponavljamo važnije vijesti. File predložio da dijalog na političkom nivou sa BH zvaničnicima postane stalna praksa između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Lajčak poručio da je izvještaj Europola za Crnu Goru prilika da se razbiju predrasude. Nostrifikovane prve univerzitetske diplome sa Kosova u skladu sa sporazumom Prištine i Beograda. Ujedinjene nacije saopštile su da za masakar u Huli su djelimično odgovorne sirijske snage. U provladinoj televizijskoj stanici u blizini Damaska ubijeno 7 ljudi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Na sastanak u Bruxelles na poziv Štefana Filea bosansko-hercegovački zvaničnici otputovali su u trenutku kada u zemlji, kako ocjenjuju mnogi analitičari, vlada potpuna politička konfuzija. Na ispunjavanje uvjeta koje je od BiH zahtijevao Brisel čeka se duže od godinu dana, a političari nisu bili kadri ni provesti presude Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu. Zbog toga skoro niko u Bosni i Hercegovini ne očekuje da će se nakon sastanka sa čelnicima Europske unije nešto bitnije promijeniti. Priču ima Marija Arnautović.
Neupućeni u politička zbivanja u Bosni i Hercegovini, slušajući izjave bosansko-hercegovačkih političara pred put u Brisel, za trenutak su mogli povjerovati da u zemlji sve štima. Za trenutak smo mogli zaboraviti da u Federaciji Bosne i Hercegovine vlada potpuni politički haos, da ne znamo koja je zvanična politička parlamentarna većina na kom nivou vlasti i da ne znamo šta se dešava sa smjenama u vijeću ministara. Da ih nismo jasno vidjeli, da baš oni govore o tom jednom zajedničkom glasu, mogli smo i pomisliti da se nalazimo u nekoj drugoj zemlji u kojoj vladaju principi demokratije i prava, a političari se brinu o svojim građanima. To je, na primjer, zvučalo ovako.
Sasvim je logično da iz Bosne i Hercegovine ima jedan glas koji će biti usaglašen.
Tako kaže Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije. Da ne bude zabune, govori o jednom glasu kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine, jer je u sadašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini teško očekivati bilo kakav drugi zajednički politički stav. Da ne štima baš sve u tom zajedničkom glasu, kratko smo čuli od sada već smijenjenog ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića.
Imamo na sceni jednu potpunu ustavno-pravnu anarhiju koja sigurno ne obezbeđuje, usporava dakle sami proces ulaska u Europsku uniju.
Da će svoje entitetske interese braniti, pa makar Brisel insistirao da sistem koordinacije Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom mora biti sa državnog nivoa, reći će nam predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Ono što je do sada bilo od strane Europe, bilo je u pravilu ponuđena rješenja koja su trebala da centralizuju promjene unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, to sasvim sigurno više nije moguće.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik inače se ovih dana drži daleko od političke krize u federaciji, možda zbog činjenice da mu ona u ostvarenju entitetskih ciljeva kojima teži može dobro koristiti. Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe.
Ova kriza koja je prije svega fokusirana u federaciji doprinosi i daje pravo onima koji su u protekli par godina tvrdili da je federacija najveći problem. Isto tako ova situacija politički osnažuje Republiku Srpsku i slabi federaciju.
Dok nas političari uvjeravaju da će nakon Brisela sve biti dobro, te da ih njihove uskostranačne razmirice ne mogu spriječiti da zemlju konačno usmjere ka Europskoj uniji, neki analitičari imaju posve drugačiji stav. Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Mi danas ne znamo zvanično ko čini parlamentarnu većinu, da li će doći do rekonstrukcije vlasti na državnom, federalnom i kantonalnom nivou, kako će se to odraziti na daljnju efikasnost institucija, da li će doći do produbljivanja krize, da li će doći do nekih kontrapoteza od strane drugih političkih stranaka koje su bile u prethodnoj parlamentarnoj većini, teško je očekivati bilo što pozitivno.
Drugi su ipak optimisti. Zeharija Smajić vjeruje da se nakon današnjeg sastanka u Briselu može očekivati jasan pomak ka integracijama Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Svoj optimizam temelji na pragmatičnosti institucija Evropske unije, koju kaže ne zanima koja je parlamentarna većina ukoliko ona pokaže da skladno funkcioniše.
Dakle, ako oni uspiju da ubijede zvaničnike Evropske komisije, prije svega gospodina Filea, da su oni u stanju da naprave pomak, da otkoče proces evropskih integracija i što bi bilo još bolje da sustignu izgubljeni korak u odnosu na zemlje u regionu, ja sam više nego uvjeren da će u tome imati briselsku podršku bez obzira ko bio struktura nove vlasti.
Da su čelnici Unije prihvatili prekomponovanje političke scene u Bosni i Hercegovini govori činjenica da su danas u Briselu vidjeli jedno novo lice, lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića koji je pred put obećao.
Naš stav je da preuzimamo sve obaveze do sadašnje šestorke i da svojim prisustvom unutar šestorke damo još bržu i snažniju dinamiku na evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Sva rješenja koja od zvaničnika Bosne i Hercegovine zahtjeva Evropska unija su poznata i spremna, a da ima političke volje primjenjiva su odmah, kaže Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe.
Imajući u vidu klimu koja je na sceni već proteklih mjesec dana gdje je došlo do totalnog rasipanja političke scene, posebno u federaciji gdje se gotovo svako bori protiv svakog. Nažalost, moram reći da je teško očekivati da u jednoj takvoj klimi politički lideri će da nađu, da kažemo, barem kvalitetna ako bilo kakva rješenja.
Kako će izgledati povratak bosansko-hercegovačkih zvaničnika iz Brisela najbolje opisuje glavni odgovorni urednik magazina Start Saša Rukavina.
U federaciji će se baviti rekompozicijom parlamentarne većine i u Republici Srpskoj trebaće pare da entitet preživi. Sve zajedno mislim da bi i Evropskoj komisiji bilo jeftinije da ih nije sad u ovom trenutku vodila tamo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poslije 50 dana pokušaja Tadićeve demokratske stranke da napravi novu vladu Srbije, sve je izvjesnija rezervna varijanta. Koalicija Nikolićevih, odnosno Vučićevih naprednjaka i Dačićevih socijalista. Hoće li tako Srbija, pored predsjednika do jučerašnjeg bliskog suradnika Vojislava Šešelja, dobiti vladu na čijem će čelu biti do jučerašnji Miloševićev glasnogovornik? Vraćaju li se na velika vrata otpisani iz 90-ih, doduše preobučeni u novo proevropsko ruho? Hoće li se dogoditi čudo da baš oni uvedu Srbiju u Evropsku uniju? Odgovore nudi Branka Mihajlović.
Pošto je osvanulo u novinama na naslovnim stranama da je prelomljeno i da novu vladu sastavlja koalicija naprednjaka sa socijalistima uz još neke manje stranke čiji su apetiti poprilični i nesrazmjerni izbornim rezultatima, oglasio se najpre ključni igrač, predsjednik SPS-a Ivica Dačić. On je saopštio da još nije prihvatio ničiju ponudu za formiranje vlade, ali i priznao da je ključni problem kakvu će poziciju u novoj vladi imati koalicija oko socijalista, da li će je on voditi ili samo biti deo nje.
Ne možemo se praviti da se ništa u Srbiji nije desilo. U Srbiji su se desile velike tektonske promjene. Izborom Tomislava Nikolića za predsjednika Republike Srbije se promijenila politička scena u Srbiji. Druga činjenica jeste da se izmijenio politički profil Republike Srbije u tome što su do sada dve stranke žele da stvore dvopartijsku Srbiju. Ako SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija vode vladu, mi smo treći faktor u Srbiji i nije više dvostranačka Srbija. To je suština.
Zatim se pisanim saopštenjem javnosti obratio iznervirani potpredsjednik demokrata Dragan Đilas, tvrdeći da njegovu stranku jedino zanimaju principi, a da se drugi bave premijerskom i ministarskim foteljama. Pozivajući se na medije koji pišu o Dačićevoj želji da bude premijer i Dinkićevoj da kontroliše ekonomske resurse u vladi, Đilas se direktno obratio dojučerašnjem partneru SPS-u.
Pa ako je to razlog, pošteno je nakon 4 godine saradnje da SPS izađe pred javnosti pred DS i da zahtjeva za Ivicu Dačića mjesto premijera. Pošteno je da zahtjeva da se svi ekonomski resori prepuste na upravljanje Mlađanu Dinkiću, pa da onda svi zajedno znamo na čemu smo. SPS ima pravo da raskine koalicijni dogovor, ali nema pravo da optuži DS da je kriva za raskid tog sporazuma.
Liberal Čedomir Jovanović rekao je u međuvremenu da je završio pregovore i da se povlači. Funkcionera ove partije, koja je također imala slab izborni rezultat, Nenada Prokića, pitali smo u čemu je problem sa takozvanom demokratskom koalicijom.
Taj pokušaj demokratske stranke da da šansu SPS-u da se reformiše, očigledno da nije uspio, da se oni vraćaju svojim starim partnerima i svom starom političkom načinu razmišljanja. Ta koalicija nije zaživjela i nije bila ni na kraju krajeva koalicija koja je mogla da istra bilo šta u ovoj državi. Ove 4 godine smo samo stagnirali. Ja mislim da nikakvih razgovora, nikad ozbiljnih nije bilo, jer su imali vremena da ih vode tokom 4 godine, niti o velikoj politici, niti o strateškim ciljevima te politike, nego da je to bilo koliko mogu da otmem. I zato se ovoliko i odužilo.
Za Srbiju, kakva je razlika, hoće li biti jedna ili druga koalicija na vlasti? Ima li tu razlike?
To ćemo da vidimo. Prema onome šta je rađeno u prošlosti, ima razlike, i to velike. Možda će to da da dobre rezultate. S druge strane, i s obzirom na političku istoriju gospodina Nikolića, predsjednika Srbije, mislim da je to jedna velika nepoznanica.
Analitičar Vladimir Goati kaže da će, ako vladu formira koalicija oko socijalista i naprednjaka, to će za Srbiju značiti izgubljeno vreme, oko 1,5 do 2, koliko će biti potrebno stranim finansijerima da procene kuda ide nova vlast. A da li on veruje da je propao pokušaj demokrata da sastavi vladu sa socijalistima?
Sudeći po današnjim vestima, koalicija je zapravo napravljena. Povratak otpisanih, neka vrsta povratka otpisanih, to nisu do duše, moramo biti realni, isti otpisani. Mislim da su socijalisti još 2003. godine ozbiljno promenili svoje mišljenje, međutim kod njihovog rukovodstva se neosetno, kao kod konvertita u religiji, mogu da promene svoju ispovest, ali vraćaju se u nekim nekontrolisanim situacijama parole iz onog vremena dok su bili baš crveni. To se još više vidi sa Naprednom strankom.
Sve u svemu, pred građanima Srbije je burno političko leto i sasvim neizvesna socijalna jesen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dok srpski političari pregovaraju, pripadnici LGBT populacije, istina u skromnom broju, izašli na ulice Beograda, a u povodu Međunarodnog dana ponosa.
To me čini srećnom i tomu dođe to. Evo, Srbija je na raspad sistem. Pogledajte sad, moramo da pazimo da nas neko ne pogleda popreko, treba se vratiti kući, treba ući u GSP. To su sve problemi s kojima se suočavamo.
Jel se nešto menja prema LGBT? Kakva je situacija sad?
Mislim da se menja. Više nisu to nekakvi ljudi koji samo sedu svoje 4 zida, koja Bog zna kako izgledaju, nego oni se sad pojavljuju u javnom prostoru, bore se za svoja prava i nekako ljudi mogu da vide da su to isti ljudi kao i svi drugi.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora sve je bliže Evropskoj uniji, ali da li je blizu ekonomskog kolapsa i bankrota izazvanog ubrzanim kreditnim zaduživanjem i pristizanjem na naplatu državnih garancija stranim kompanijama? O tome se raspravlja u Skupštini Crne Gore, a stavovi o ekonomskoj i socijalnoj budućnosti Crne Gore duboko su suprotstavljeni, kaže Srđan Janković.
Za prethodnih 6 godina javni dug Crne Gore je udvostručen s tendencijom daljeg rasta. Dosadašnja i buduća kreditna zaduženja i davanje državnih garancija stranim kompanijama rezultiraće smanjenjem standarda, prezaduživanjem društva i vjerovatno bankrotom države. Ovo su konstatovali poslanici opozicije koji su podnijeli interpelaciju za pretresanje rada vlade u oblasti ekonomije. Dosadašnja ekonomska politika vlade rezultirala je siromašenjem građana, a ujedno bogaćenjem tajkuna kojima je omogućeno iskorišćavanje državnih resursa. Poslanik Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić
životni standard će i dalje padati iz dana u dan, sve vrste kriminala i korupcije će i dalje razarati društvo, tajkuni i takozvani kadrovi će nastaviti da se bogate na rasprodaji preostalih resursa i takvo stanje može da traje samo dok se ne potroše te pare.
Ministar financija Milorad Katnić je govoreći o stanju crnogorske ekonomije između ostalog odbacio ocjene opozicije o propasti ekonomije i na osnovu podataka konstatovao da su u Crnoj Gori stvoreni uslovi za stabilan rast. Stavove opozicije ministar Katnić je ocijenio neobjektivnim.
Crna Gora je zabilježila značajan rast. Dakle, ne želim da kažem da je situacija dobra, ne želim da kažem da smo zadovoljni sa ovim rezultatima, ali sigurno da se ne mogu složiti sa opštom ocjenom da Crna Gora nije napredovala posljednjih godina, da Crna Gora se nalazi u stanju propadanja i to nisu objektivne realne ocjene koje ste saopštili.
Neposredan povod da tri opozicione stranke podnesu interpelaciju za pretresanje rada vlade u oblasti ekonomije je vladina odluka da se dodatno zaduži kod Credit Suisse banke za 150 miliona eura uz 8% kamate, čijom će se trećinom finansirati postojeći dug upravo kod te banke, a ostatak od oko 100 miliona eura biće utrošeno za pokrivanje deficita budžeta i servisiranje drugih dugova. U interpelaciji se navodi da ukupan dug Crne Gore iznosi 1,6 milijardi eura, te da postoji tendencija rasta zbog povećanog nivoa zaduživanja i što će bruto proizvod realno rasti po nižoj stopi od planirane. Zato opozicija procjenjuje da zbog ovakve vladine politike neće biti planiranog ekonomskog oporavka u 2014. godini. Opozicija upozorava da bi vrlo brzo mogle stići na naplatu date garancije za zaduživanje kombinata aluminijuma kod OTP banke od blizu 50 miliona eura i ruske VT banke za 60 miliona. Komentarišući javni dug, ministar Katnić je konstatovao da država svake godine vraća oko 240 miliona eura starih dugova, ali je odbacio da se zaduživanjem ne finansiraju investicije. Katnić je rekao da je javni dug Crne Gore duplo manji nego u državama eurozone.
I mislim da u relativnim pokazateljima i u dijelu javnog duga, iako dijelim tu brigu da je negativna dinamika i negativan razvoj javnog duga, da smo stvarili dobar rezultat i obezbijedili stabilnost i za javne financije i za ukupan ekonomski sistem.
I iz vladajuće Demokratske partije socijalista je poručeno da vlada odgovorno obavlja svoj posao, poslanik Zoran Jelić.
Vlada vodi odgovornu ekonomsku politiku, potpuno se domaćinski odnosi prema građanima Crne Gore i odlično se snalazi u ovim teškim ekonomskim vremenima.
Deficit tekućeg računa, veća potrošnja nego proizvodnja, izostanak smanjivanja zarada u javnom sektoru, pad broja zaposlenih u realnom sektoru, pad investicija i zanemarljiv izvoz su ključne karakteristike crnogorske ekonomske politike, saopštio je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
To je rak rana naše ekonomije i ja tu ekonomiju zovem narkonomija, zato što je ušla u zonu zavisnosti gdje smo zavisni od priliva inostranih investicija. Kad inostranih investicija nema, i vi znate da najveći pad priliva stranih investicija upravo u Crnoj Gori, u poređenju sa Kosovom, sa Srbijom, sa Makedonijom. Zašto nemamo velike prihode? Zašto nemamo izvoz? Zašto nemamo nove investicije u realni sektor? Zašto nemamo? Dakle, nemamo zato što je vaša ekonomska politika došla do zida.
I manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je zabrinuta povećanjem javnog duga, saopštio je Damir Šehović.
Definitivno moramo pogledati istini u oči i moramo reći da je dinamika povećanja javnog duga u prethodnih nekoliko godina više nego zabrinjavajuća. A ako se ne napravi zaokret u skorije vrijeme, onda se plašim da ne samo generacije koje dolaze mogu ostati bez svoje budućnosti, nego da i mi možemo ostati bez svoje sadašnjosti.
Poslanici opozicije su insistirali da je aktuelna vlada kriva za sadašnju ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i pozvali građane da na narednim izborima ne daju podršku aktuelnim vladajućim političkim subjektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Stefan File predložio da dijalog na političkom nivou sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima koji se danas vodi u Briselu postane stalna praksa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Lajčak poručio da je izvještaj Europola za Crnu Goru prilika da se razbiju predrasude. Nostrifikovane prve univerzitetske diplome sa Kosova u skladu sa sporazumom Priština i Beograda. Ujedinjene nacije saopštile da su masakar u Huli djelimično odgovorne sirijske snage. U provladinoj televizijskoj stanici u blizini Damaska ubijeno 7 ljudi. Anan za subotu zakazao novi sastanak o Siriji, traži jedinstvenu odluku. Na Euro 2012. večeras igraju Portugal i Španija za plasman u finale.
I toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičić i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.